mga isyung inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, unang araw ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Tunay na kalayaan, panawagan sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio.
Pangulong Duterte nanawagan ng suporta para sa kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao.
Department of Finance isinusulong ang dagdag buwis sa mga sasakyan bilang tugon sa krisis sa trapiko.
At Pag-iilaw 2016, pinaghahandaan na ng UP Diliman Community. Narito ang detalye ng mga balita. Naglunsad ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong organisasyon bilang pag-alala sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio kahapon. Sama-samang nagmarcha tungong tarangkahan ng Malacañang sa Mendiola ang daan-daang manggagawa, magsasaka, propesyonal, kabataan at maralitang lungsod. Panawagan ng mga nagsilahok sa pagkilos ang makamta ng bansa ang tunay na kalayaan para sa malalaking dayuhang bansa gaya ng US. Binigyang diin ng mga militante na hanggang ngayon nakatali pa rin ang Pilipinas sa mga hindi patas na kasunduan sa ekonomiya, politika at militar. Sa kanyang talumpati, binigyang pansin ni dating kabataan party list representative Raymond Palatino ang people's agenda na kanila nang naisumite kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nilalaman ng people's agenda ang iba't ibang reforma kabilang na ang tunay na reforma sa lupa, pagtatatag na nakapagsasariling pambansang industriya, paggiit ng sariling soberanya at pagsusulong ng mga patas na kasunduang panlabas at pagbibigay ng maayos na serbisyo publiko sa mga mamamayan. Kabilang din sa mga lumahok ang People's Surge Eastern Visayas na isang malawak na organisasyon ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Patuloy nilang sinisingil ang accountability ng nagdaan at kasalukuyang administrasyon hinggil sa mabagal na rehabilitasyon ng kabisayaan na lubhang apektado ng bagyo.
Samantala, napuno ng malakas na sigawan at makukulay na placards ang EDSA People Power Monument kagabi sa pagdalo ng hanay ng mga kabataan sa protesta laban sa pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ikinatuwa naman ni dating National Historical Commission of the Philippines Chairperson Maria Serena Diokno ang aktibong pagdalo ng mga kabataan sa Kilusan.
Ngunit nung nakita ko yung ginagawa, lalo na ng mga kabataan, sa bawat salita ninyo, sa bawat pagbigkas, lagi kong nadidinig itong salita, huwag nating kalimutan ng ating kasaysayan.
Matatandang nagbitiw bilang chairperson si Diokno sa Historical Commission matapos nga ang naganap na paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, ipinahayag din ni Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang leader Bonifacio Ilagan ang pagpapaubayan niya sa kabataan ng paglaban para sa bayan.
Alam niyo, nang una kong marinig ang slogan na yan, na isinisigaw ng mga kabataan ngayon, sabi ko sa sarili ko, teka muna, hindi kayo original. Amin yan, henerasyon namin yan. Pero ngayon, you can take it away at hihimlay kaming mapayapa sapagkat alam namin na ang makikibaka ay inyong ipagpapatuloy.
Nagmula sa iba't ibang pamantasan at eskwelahan gaya ng UP Ateneo at Lasal ang mga karamihan sa mga dumalo kahapon sa People Power Monument. Nagsagawa rin ng pag-awit ng handog ng Pilipino sa mundo na siyang naging simbolo ng pagpasa sa kabataan ng mga responsibilidad sa pangangalaga ng karapatan at kalayaan ng mga Pilipino.
Sa ibang balita naman, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipinong Muslim na suportahan ang kampanya ng administrasyon para sa kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. Sa kanyang mensahe sa militar sa Butig, Lanao del Sur, idiniin ng Pangulo na ayaw niyang makipagdigmaan sa kapwa Pilipino, kaya isinusulong niya ang usapang pangkapayapaan sa iba't ibang grupo. Nangako rin si Duterte ng mga reforma kapag ganap ng nakausad ang peace talks sa Mindanao. Ipinangako rin niyang bibigyang prioridad ang Mindanao sa pagdating ng mga foreign development aid at assistance. Inihayag din ng Pangulo na bukas siyang ipatupad ang Sharia law sa ilang lugar basta't patas ito hindi lamang sa mga Muslim kundi pati sa mga Kristiyano at iba pang relihiyon. Muli ring iginiit ni Duterte ang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan tungong federalismo at inaasahang sisimulan na ng administrasyon ang pagbuo ng estruktura nito sa susunod na taon.
Samantala, buo ang suporta ng Mindanao Business Council Incorporated o MBCI sa isinusulong na Comprehensive Tax Reform Program ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay MBCI Chair Vicente Lau, ito ay nakikita nila bilang starting point ng pagkakaroon ng malagong ekonomiya pagdating ng taong 2040. Sa pagre-reforma ng polisiya ng buwis, magkakaroon ng dagdag na buwis sa petrolyo at mga sasakyan at aalisin ang exemption ng ilang sektor ng lipunan sa value-added tax o VAT, habang planong ibaba ang personal income tax ng mga individual. Ayon kay Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua, nais ng kagawaran na magkaroon ng pundamental na pagbabago sa tax rates upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Nangangamba naman si political economist Vida Gruet sa reformang ito. Aniya, ang pagpapababa ng income tax ay kasabay ng pagpapataas at pagpapalawak ng iba pang buwis. Kaya hindi pa rin masisiguro ang positibong epekto nito sa pagpapalakas ng purchasing power ng mga consumer. Ayon naman sa ekonomista at kasalukuyang director ng Ibon Foundation na si Sony Africa, hindi maiiwasan na maningil ng buwis para sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng magandang welfare system. Ngunit iginigit ni Africa na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang tamang pagbabayad ng buwis ng mga mayayaman. Dagdag pa ni Africa, hindi dapat matakot ang Administrasyong Duterte na singilin ang mayayaman at ang kinakailangan lamang ay political will.
Samantala, kaugnay pa rin ang pagbubuwis, isinusulong ngayon ng Department of Finance o DOF ang dagdag na excise tax sa mga sasakyan para makatulong sa pagtugon sa krisis sa trapiko sa urban centers lalo na sa Metro Manila. Paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III, ang dagdag buwis ay makahihikayat sa publiko na iwasan ang pagbili ng bagong sasakyan na makababawas naman sa trapiko, sa carbon footprint at air pollution. Paglilinaw naman ni Dominguez, planong ipatupad ang dagdag buwis na ito sa taong 2018. Aniya, makapagbibigay ito ng sapat na panahon sa administrasyon para ayusin ang sistema ng pampublikong transportasyon bilang alternatibo sa mga nagmamay-ari ng sasakyan. Ang panukalang dagdag buwis na ito ay bahagi ng Comprehensive Tax Reform Plan ng DOF kung saan pinaplano ring repasuhin ang income tax system at ang excise tax sa mga produktong petrolyo.
Samantala, inatasan ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang mga kasamahan niyang opisyal ng DOLE na pabilisin ang pagbubuo ng polisiya hinggil sa kontraktualisasyon. Layunin ni Bello na makabuo na ng polisiya bago matapos ang taong 2016 at ibabatay ito sa mga isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng manggagawa at maging sa mga employer. Isa sa mga inaasahang pagdedesisyonan ng DOLE ay kung aamyendahan ba o i-repeal ang Department Order 18-A na patungkol sa contracting ng mga serbisyo. Ngunit, nilinaw ni Bello na pangunahing layunin ng kagawaran na itigil ang mga ilegal na forma ng kontraktualisasyon, partikular na ang ENDO Scheme o 555 Scheme. Para sa grupo ng employers, imununungkahin nila ang isang win-win structure kung saan ang mga manggagawa ay regular na empleyado ng isang contractor at maaari silang i-deploy at i-redeploy ng mga principal. Ngunit para naman sa grupo ng mga manggagawa, dapat nang tapusin ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon.
Samantala, nagbabala rin si Labor and Employment Secretary Bellio sa publiko, lalo na sa mga OFW, hinggil sa isang kumakalat na online scam. Ginagamit umano ng ilang individual ang pangalan ng kalihim sa isang pekeng Facebook account para aniyayahan ng mga OFW na mamuhunan sa mga bogus na negosyo. Inabisuhan ni Bellio ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga transaksyong pinapasok sa social media at huwag magbigay ng anumang impormasyon lalo na kung may kinalaman sa pananalapi. Hinikayat din niya ang mga mamamayan na magsagawa ng transaksyon sa mga lehitimong negosyo lamang at i-report sa DOLE Hotline 1349 ang anumang impormasyon tungkol sa online scam na ito.
Samantala, ngayon naman alamin natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Ginoong Benison.
Yes, magandang umaga po, Earl and Miguel at sa ating mga taga-subaybay po ng DZUP. Sa ngayon po ay wala tayong nakikita na low pressure area or bagyo na maaaring makapekta sa ating bansa hanggang sa matapos ang weekend. Sa ngayon po may mga pag-ulan pa rin dito sa may extreme northern Luzon, particularly sa Batanes and Calayan Group of Islands, pero mga mahihinang ulan lamang po na dulot ng northeast monsoon or amihan. Dito naman sa lalawigan ng Cagayan, apektado ng tail end ng cold front na siya magdadala ng light to moderate na mga pag-ulan at posible rin ang pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas and Mindanao, may epekto naman po ng easterlies o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Kaya magiging maaliwalas o maganda naman po ang panahon natin in general, kung minsan nga lang ay nagiging bahagyang maulap ang ating kalangitan at posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil din sa amihan, ay meron po tayong gale warning or matataas na alon dito sa Batanes and Calayan Group of Islands, gayon din po sa baybayin ng Northern Cagayan and Ilocos Norte. Kaya bawal munang pumalaot ang mga kababayan doon natin na nangingisda. Ang ating sunset ay 5:25 ng hapon at ang ating Philippine Standard Time ay 11:43 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareha, nag-uulat.
Ginoong Benison.
Hello po.
Ano po yung dahilan sa pagpapanatili ng konting humidity o parang mainit pa rin, maalinsangang pakiramdam ngayon?
Yes po, yung easterlies po by nature, ito yung mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Nakikita po natin magpiprevail ang easterlies dito sa malaking bahagi ng bansa, lalo na from Central Luzon down to Mindanao for the next 3 days. Asahan po natin, medyo mainit pa rin po ang ating tanghali kahit panahon na ng Disyembre.
So, inaasahan po ba natin yung pagpasok pa rin ng La Nina sa ating bansa? O kailan ito kung sakali, Ginong Benson?
Nasa ano pa rin po tayo, nasa parang La Nina watch pa rin. So, yung condition po ng ating karagatan, more on the borderline La Nina na tinatawag. So, halos neutral naman siya, pero slightly going to La Nina naman po. So, napo-forecast po natin weak La Nina for the hanggang first quarter po next year.
Maraming salamat, Ginoong Benison Espareha mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1610. Tayo na makinig sa DZUP 1610.
Pa-DZUP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 58th Anniversary, DZUP!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 4:14 bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng ating kakalsadahan. Kasama natin, nag-uulat mula sa MMDA, si Emma Luistro. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po sa inyong dalawa, Sir Miguel and Sir Hel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa mga oras na to, ang kasalukuyang sitwasyon po ng traffic dito sa bahagi po ng EDSA, southbound lane magmula yan sa may area ng Mother Ignacia, makakaranas pa rin po yan ng mabagal na husad ng mga sakyan patungo ng direksyon yan ng Cubao hanggang makarating yan sa may bahagi ng Annapolis at Santolan. After naman po ng Annapolis, magiging banayad ang sitwasyon patungo ng direksyon ng Ortigas at muli na lang po makakaranas yan ng bagyang pagbagal. Approaching po ng Bandiya at patungo ito ng service road na Ayala papasok ng Makati Business District. After po ng Ayala, yung mga paggawin po dito sa direksyon ng Magallanes at Pasay ay banayad naman at maluwag ang sitwasyon sa mga oras na to. Kabilang panig po na sa northbound lane po nito, magmula dyan sa may area po ng Park Avenue, moderate traffic pa rin ang maranasan hanggang makarating po yan sa may area ng Tramo. Maluwag naman after Tramo, patungo ng Magallanes at muling masusundan yan ng pagbagal na dito sa may area po ng Ayala, patungo ng Bandiya, going to Guadalupe hanggang makarating po ito ng Guadix Drive sa may bandang Ortigas. Makalampas po ng Ortigas, maluwag po yan, going to Cubao, at magiging mga paggawin po ng North Avenue going to Balintawak at Manamesa. Sa C5 naman po, ang sitwasyon ng traffic, light to moderate itong bahagi ng CP Garcia, patungo yan ang katipunan natin na iyo. At makakaranas po ng mabagal na husad ng mga sakyan dyan sa may bahagi po ng Dibis, patungo yan ang Eastwood, at maging dyan sa area po ng Ortigas, direksyon po yan ng Bagong Ilog hanggang makarating po yan ng BGC. Samantala, dito sa may area po ng Ross Boulevard, moderate traffic pa rin ang sitwasyon sa may bahagi po ng Coastal Mia, patungo yan ang Baclaran. Maging itong area po ng Buendia patungo ng Quirino, katamtaman hanggang sa may pagbagal ng usad ng mga sakyan. Paalala po sa mga motorista natin, ngayong araw po ng Webes, ang pinapatupad nating number coding scheme, pinagbabawal po makapagbiyahe ang mga sasakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 7 at 8. At para po sa kadagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula po dito sa tagapan ng MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Naristo.
Maraming maraming salamat, Ms. Emma mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naipamagi na ng DSWD ang Emergency Shelter Cash Assistance Project o ESCAP sa nasa 27,000 pamilyang naapektuhan ng Bagyong Lawin. Umabot sa mahigit 135 milyong piso ang halagang inilabas ng kagawaran. Ito ay para sa mga pamilyang nagtamo ng sira ang mga tirahan at pati na rin ang tuluyang nawala ng bahay. Tigli 5,000 piso ang ibinigay sa bawat pamilya bilang panimulang tulong sa pagpapaayos ng kani-kanilang tirahan. Sa Region 1, nasa 14,000 pamilya ang natulungan na mula sa halos 27,000 target. Sa Region 2 naman, nasa 5,000 pamilya ang naabutan na ng tulong mula sa halos 200,000 pamilyang apektado ng Bagyong Lawin. Samantala, nagsisimula pa lamang ng proyekto sa Region 3 kung saan 184 na pamilya na ang nabibigyan ng assistance ng DSWD.
Sa ibang mga balita, pagtitibayin pa ng Pilipinas at ng Iran ang ugnay nito sa pamamagitan ng banking relations at pagpapaigting ng economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pulong kasama si Finance Secretary Carlos Dominguez III, nag-alok si Iran Deputy Minister for Asia Pacific Affairs Ibrahim Rahimpour ng tulong sa Pilipinas para sa produksyon ng enerhiya. Binanggit rin ni Rahimpour na magandang magkaroon ng banking relations ang dalawang bansa. Ayon naman kay Iran Ambassador to the Philippines Muhammad Tanhay na dumalo rin sa nasabing pagpupulong, ipinapakita lamang ng pagbisita ni Rahimpour na binibigyang halaga ng Iran ang ugnay nito sa Pilipinas. Ayon naman kay Dominguez, handa siyang tulungan ng Iran sa pagkakaroon ng branch ng kanilang bangko sa bansa upang mas padaliin ang pagpapadala ng remittance ng mga OFW mula sa Iran. Dagdag pa ni Dominguez, ngayon ay nagpapakita ang Iran ng mas maraming oportunidad upang makipag-ugnayan sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. Sa mga naunang pagpupulong ng mga nabanggit na dignitary, sinabi ni Tanhay na plano ng Iran na dagdagan ang import ng mga saging mula sa Pilipinas. Aniya, nakikipag-usap na siya sa mga local business groups tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry upang makita kung papaano pa makakapag-invest ang Iran sa Pilipinas.
Samantala, bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin ang transparency ng administrasyon, naglabas ng sariling Freedom of Information o FOI manual ang DILG. Sa ceremonial signing ng nasabing manual, hinikayat ni DILG Secretary Ismael Sueno ang mga opisyal at kawanin ng kagawaran na gamitin bilang gabayang manual sa pagpapalabas ng mga impormasyon sa publiko. Umaasa si Sueno na sa pamamagitan ng manual na ito, makapag-aambag ang ahensya sa pagtataguyod ng isang pamahalaang transparent at accountable. Kalakip din sa manual ang sistema ng grievance redress at appeal sakaling mayroong mga request na hindi mapagbibigyan ang ahensya o kaya'y magkakaroon ng delay sa pagproseso ng request.
Balitang UP naman, nagpalabas ng abiso ang UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Community Affairs hinggil sa mga paghahanda para sa Pag-iilaw 2016 na idaraos bukas, hudyat ng simula ng Pasko sa UP Diliman Community. Isasagawa ang tradisyonal na programa ng Pag-iilaw sa ganap na alas 6 ng gabi bukas at isasara naman sa trapiko ang Oblation Plaza mula alas 2 ng hapon ngayong araw hanggang alas 9 ng gabi bukas. Isasara naman sa trapiko ang Academic Oval mamayang alas 9 ng gabi hanggang hating gabi at bukas ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Isasara naman ang bahagi ng University Avenue Hall mula mamayang hating gabi hanggang bukas ng alas 3 ng hapon. Nag-abiso rin ang OVCCA na papatayin ang ilaw ng Quezon Hall at ng mga gusaling nakaligid sa Academic Oval mula mamayang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at bukas ng alas 5 hanggang alas 8 ng gabi.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Faith Navarro, Shrel Martinez, Gian Librojo at Stephanie Ledesma. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman si Earl Orio. Susunod na ang programang Wa Spend.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.